ogledalo.
Posjeti Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj u četvrtak 17. septembra boravio je preuzvišeni biskup mostarski dr. Ratko Perić, jedan od najeminentnijih teologa Rimokatoličke crkve na prostorima bivše Jugoslavije. Biskup Perić ovom prilikom obišao je Cetinski manastir gdje se poklonio desnoj ruci svetog preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana i moštima svetog Petra Cetinskog. A potom je obišao i bogosloviju svetog Petra Cetinskog, u kojoj je đacima i profesorima ove crkveno-prosvetne ustanove održao predavanje u kome je govorio o svom radu, svojoj biskupiji, a osvrnuo se i na sveštenički poziv u katoličkoj crkvi, nakon čega je odgovarao na pitanja posjetilaca predavanja. Uvaženo gosta riječima dobrodošlice u bogosloviji je pozdravio njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije.
Doktor. Rakić, koji je jedan od poznatih teologa u katoličkoj crkvi u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, dobar naučnik, pisac, teolog, pa i po onome što znamo o njemu od kad je biskup mostarski i dobar pastir, kako bi rekao onaj čuveni pisac o smrti Smajla Gačengića, dobar pastir je što kaže inom i sam svojim potvrđuje činom. Tako da sam veoma blagodaran gospodinu biskupu i njegovoj pratnji što su oni došli danas ovdje da nas posjete, da vide i Cetinje, da se poklone svetinje iz ruci svetog Jovana Krstitelja, častome Hrstu i moštima svetog Petra, ikoni Majke Božje, da vide i ovo Cetinje kako je i koje je ipak odigralo i igra jednu takvu značajnu ulogu na ovim našim prostorima, prvostno duhovnu, crkvenu, a onda i svaku drugu ulogu. Tako da smo blagodarni gospodinu biskupu što je došao i ga zamolio posle da i on kaže, odnosno i vama, da kaže i o sebi, i o svome radu, i o svojoj biskupiji. I uopšte o danas o Rimokatoličkoj crkvi, naravno da to učite o istoriji crkve, ali je drugo da se uči, a drugo je da se to čuje neposredno. I onda i postoji ako vi imate neko pitanje, da postavite slobodno, postavite neko pitanje bez onoga što vam bude govorio. Mi smo ovdje na ovom prostoru ukrštaju svjetovi s jedne strane, s druge strane na tom prostoru gdje koji je simbioza onoga što nazivamo istok i zapad. Istočno hrišćanstvo, pravoslavlje i zapad, Rimokatolička crkva, kroz vijekove to je. To se vidi i u istoriji našoj, ili vidi se i u tragovima koji su tu ostali od revne Dioklije, Zlatice, pa onda redom do Svetoga Trifuna, katedralnog hrama Kotorske biskupije, koji čuva mošti velikog svetitelja, mučenika Trifuna, donijete u 9. vijeku sa istoka, koje su tu stigle u onim vremenima kada je crkva bila jedna jedinstvena. A to prožimanje traje evo i do današnjega dana, pa će teško moći da prestane to prožimanje. Bez obzira šta mi mislili, šta mi govorili, ipak je ono što Bog sjedini, to izgleda teško da ljudi, pored svih svojih ljudskih slabosti i nemoći, pokušavaju da razjedine. To je negdje tu se događa na našim prostorima, u nama, u našoj sudbi, u našoj istoriji, u životu. To je jedna velika tajna, tajna evanđelja, tajna Hristova koja se tu, eto, koja se ovaploćuje, inkarnira u život naroda, u živote naroda na našim prostorima i tu mi zajednički nosimo svaki prema svojim moćima ili nemoćima, krsti i kroz svoju vjernost Hristu, a nekad i to se projavljuje i kroz našu nevjernost njemu i njegovoj zapovijesti. Ali bilo kako bilo, veoma je bitno da se sretamo, da se viđamo, da se upoznajemo, da, jer upoznajući jedni druge, mi na kraju krajeva ipak u stanju smo da upoznamo i onoga kome služimo, jer on se ne otkriva preko, doduše i kamen svjedoči o njemu, ali se ipak otkriva preko i javlja preko ljudi, i o Bog se javlja, i Hristos je zato i primio ljudsku prirodu i postao kao jedan od nas, da bi nam on kao vječna riječ Božja i njegova riječ postala bliska i srodna nama. Tako da je to i u svako vrijeme, ali posebno u naše vrijeme, bitno da znamo jedni drugi, da se svetamo jedni sa drugima, da se upoznajemo, da upoznajemo riječ spasenja Božjega i da se učimo šta to Bog hoće od nas, da, koji nam kroz sebe kao vječnu ljubav otkriva da je ljubav osnovna potka našeg života, i po mjeri naše uzajamne ljubavi otkriva se Bog kao vječna ljubav u nama i među nama. Po toj mjeri mi postajemo istinski pravi svjedoci njega kao vječne ljubavi. Eto, dakle, preuzvišeni, dobrodošli.
Hvala
vas dvojica. Drago mi je da smo ovdje bili zajedno.
Monah Pavle Kondić predstavio je uvaženog gosta, preuzvišenog biskupa mostarskog doktora Ratka Perića.
Meni je upala danas jedna tehnička dužnost, drago djeco, da vas predstavim poslije ovoga programa slova našeg metropolita, našeg današnjeg uvaženog gosta. Najprije bih napravio taj uvod, da se znamo, da se razumijemo da je, ako računati od 1863. godine, kada je počelo sa radom našeg bogoslovija, evo do danas, do srećnog dana, to bio period kada smo čekali da pod ovim časnim krovom ugostimo i pozdravimo jednu časnu ličnost katoličkog biskupa. Bog nam je dao zaista jednu izuzetnog reprezenta katoličkog episkopata. Katolička crkva, naša rođena sestra, kako bi rekli ili kako je govorio, zajedno sa patrijarhom Carigradskim Atinagorom, Pavlom VI, polovina našeg tušnog krila, znači iz jednog smo koljena, sljedećih Hristovi, dakle, ima u ovome trenutku preko 4000 biskupa u duži pokreko svijeta. Od tih 4000 biskupa među našim komšijama, među hrvatskim katoličkim narodom, ima ih, ne znam, tačno na broju 25-6 biskupa u Hrvatskoj, u Bosni i u drugim krajevima, gdje služe. I među tom malom družinom hrvatskih biskupa, biskup Perić, zauzima zaista visoko i časno mjesto. Ja ću sada ovdje samo taksativno, da bih vam ga predstavio, nabrojati neke elemente njegove dosadašnje životne putanje. A njemu ostaje ta čast, da je prvi, dakle, a časni i dostojni član katoličkog episkopata koji je ugošćen pod krovom Cetinske bogoslovije. Rođen, dakle, 2. februara 1944. godine, negdje gore u Bjelovaru, u ratnim danima, inače sam, kuda ga je odneo ratni vihor, njega i njegovu porodicu, inače sam rođen, sam porijeklom iz Hercegovine, kuda se onda i vratio. Naravno, imao je od malena vrlo snažnu vezanost za crkvu i za Boga, i onda posle osnovne škole završio je ovo što vi sada učite, znači sjemenište, kako se to kaže na hrvatskom jeziku, sjemenište, odnosno bogosloviju u Zagrebu 1959-63. godine, potom filozofski fakultet, filozofski studij, u stvari prvi dio bogoslovsko-filozofskog 63-65. godine, da je onda, znači, nastavio svoje bogoslovsko-filozofsko obrazovanje u Rimu, na tom jednom od najznamenitijih, ima tamo mnogo tih papskih univerziteta, ali Urbanijana je jedan od najznamenitijih, znači u periodu od 65. do 69. godine, gdje je postigao i licencijat, to jest magistraturu 69. godine. Đakonski red, znači, je primio u Rimu 13. aprila 69. godine, za sveštenika za veće položenje 69. godine, također u leto, po rukama svoga prethodnika, tog znamenitog biskupa Petra Cula, kojim ćemo još neku reći. Nastavio se po diplomske studije, 1971. godine doktorirao, u Rimu na temu sa, pod naslovom Smisao evangelizacije, perspektivu anonimnog hrišćanstva. Potom je bio župnik, odnosno porosijski sveštenik u Trebinju 1974. godine i onda počinje ono što je vrlo značajno što spomenuo mitropolit u prvom svom slovu, njegova pedagoška, odnosno profesorska služba i sad ona je veoma bogata, ja ću opet ovdje samo nabrojati nekoliko tih elemenata profesora opšte istorije i grčkog jezika na katoličkoj klasičnoj gimnaziji u Dubrovniku 1974. godine, profesor u Sarajevu na vrhbosanskoj teologiji za oblast ekumenske teologije od 20 punih godina, odnosno 30, izvinjam se, 84. do 2004. sa određenim prekidima, pošto je bio angažovan na drugim fakultetima, kao što je fakultet teološki u Zagrebu i kao što je taj znameniti fakultet u Rimu, Papsko sveučilište Gregorijana, gde je također predavao ekumensku teologiju. Na Teološkom institutu u Mostaru, gdje je inače biskup, predaje eklesiologiju i mariologiju, znači oblast o mestu i poštovanje Majke Božije u katoličkoj teologiji. Za biskupa, vikarnog biskupa je zauzeo položen 1992. godine, a onda je već nekoliko godina kasnije nasledio kao rezidencijalni, kao eparhijski episkop svoga predstavnika biskupa Pavla Žanića. Savjetnik je najviših tih upravnih odbora katoličke crkve u Rimu, kao što je kongregacija, odnosno, kako bi mi to rekli, odbor za kler. Ona znači centralna institucija koja nadgleda i koja daje direktive, koja upravlja životom katoličkog klera, znači sveštenstvo udruži pokliko katoličke crkve. Vi znate da ih ima katolika pod duhovnom vlašću rimskog papa preko milijardu ljudi i da nema stope na kugli zemaljskoj gdje nema katoličkog sveštenika, gdje nema katoličke crkve ili kapela. Dakle, eto, nekoliko još drugih za evangelizaciju naroda, znači za misijske poslove i za Cor Unum, za jedinstvo hrišćana. Biskup je, dakle, u Mostaru i on, sada, ako vam nismo prekinuli, ovaj djelo preuzvišenih, zamolio bih vas da nam kažete neku reč ovdje o našoj djeci, o znači, obrazovnom sistemu, ono što je nama ovdje posebno zanimljivo i važno, o obrazovnom sistemu u katoličkoj crkvi.
A sada čujte predavanje preuzvišenog biskupa mostarskog doktora Ratka Perića koje je održao u Cetinskoj bogosloviji.
Ja sam isto nešto ovdje napisao. Mi smo imali bogosloviju u Zagrebu jednog profesora, strogog profesora, koji dobro predaje i još bolje ispituje. I dok je on predavao, niko ništa ne bilješ. Kaže on, dječki što ne pišete? Kaže jedan, mi ćemo to zapamiti ti. Kaže on, napiši na papir koji imaš, a nemoj se uzdat u pamet koje nemaš. E zato nam je vam na papir staviti. Isto tako jedan spavljen film staviti. Gospodine mitropolite, zaista vam srdačno zahvaljujem i na ovim vašim pozdravnim riječima i na poslanju oca Pavla što ste ga poslali u mjesecu, svibnju, ne znam, u lipnju, da vidi imali nešto u našem arhivu biskupijskom o pokojnom mitropolitu sarajevskom Varlavi Nastiću. Pa smo nešto našli i to otac Pavle u svojoj knjizi nastoji prebaziti. To je bio prvi, hajmo reći, kontakt. Nakon toga je gospodin mitropolit zaželio, pa hajmo se susresti. I eto je bilo kombinacija da se vidimo, moram priznati ja nisam mogao i baš mi je drago što nisam mogao jer tada vas nije bilo ovdje, a danas mi je vrlo drago da mogu ovdje s vama osobito prvom redu sa gospodinom mitropolitom, sa rektorom, sa profesorima i odgojiteljima i vama učenicima ove bogoslovije. Zvanje, svećeničko zvanje, redovničko, monaško zvanje. U Starome zavjetu to je bilo rodoslovno. Jesi li bio Levijevac iz roda Levija? Pa ne od Mojsija njegova sina, nego od drugoga njegova sina Aron, ako si bio od Arona, ako si bio muško, ti svećenik. To je kožni, krvni svećenik. Novozavjetno. Nije više rodoslovno, nego bogozovno. Bog tebe zove. Svakoga pojedinačno. Ne po rodu i plemenu, nego po svom vlastitom izboru. Ja sam izabrao vas, da idete i rod donosite. Nitko od nas ne može reći da je izabr, da je sam htio, sam došao, sam se nametnuo, sam se upisao, sam se zaredio. Nemojmo o tome pričati. Od nas je svatko koji je Kristov sljedbenik, učenik, od nas je svatko od Isusa poslan. Isus je jednu noć proveo u molitvi. Kaže, svu noć proveo u molitvi. A ujutru kad se je razdanilo, pozove koji je sam htjeli. Pozove koji je sam htjeli. S dva cilja. Prvi cilj, da budu s njim, i drugi cilj, da ih šalje propovijedati. Da budu s njim zajedno, da uče iz njegovih božanskih usta, pokraj njegova srca, uz njegovu ljubav, uz njegovu riječ, da budu s njim, da čorbe s njim, da spavaju s njim, da putuju s njim 3 godine i da istovremeno šalje u misiju, 2 po 2, 3 po 3, vraćaju se, kontrolira, verificira, provjerava i konačno, definitivno, veličanstveno poslanje Otac mi je nebeski dao svu vlast na nebu i na zemlji, stoga idite po svem svijetu i učinite sve narode učenicima mojim. On to dolazi svakome pojedinačno. Ne više po plemenima, po prezimenima, po krajevima, po... ne. Nego on svakome dolazi i svakoga pojedinačno zove da se odazove. Vidiš koliko je tu sloboda, Božija sloboda. Zašto je zovno mene, zašto je zovno gospodina mitropolita, zašto je zovno tebe, zašto je zovno... Mi to ne znamo. To samo Bog zna u svojoj slobodi zašto je to učinio. Ne znam li kako sam ja odgovorio, sasvim slobodno, kad mi je bilo 15 godina, završio 8-godišnju školu, prijavio se svome župniku, svećeniku, rekao mu, evo, ja bih se stavio na raspolaganje, volim ja biti kod ti. Ja volim biti, njemu je bilo ime Ivan. Zvali smo ga Don Ivan. Ja bi volio biti Don Ivan. Kao što ti propovijedaš, kao što ti ispovijedaš, kao što ti poučavaš vjeronavu, prvopričesnike, krizmanike. Evo, u meni ima jedna želja. Baš su ta 3 faktora bitna za jedno zvanje, svećeničko zvanje. Prvo, da dotičnik osjeća u svome srcu, u svojoj duši taj zov, Boži zov. Da on ima jedan osjećaj, ja bih želio biti svećenik, ali dobar svećenik. Ne srednji, osrednji, nego vrlo odličan. Drugo, kad osjećaš u sebi tu želju, da se prijaviš tamo gdje se treba prijaviti, na određeni ured, župni ured, biskupijski ured, metropolijski ured, bogoslovijski ured, prijavljuješ se, napišeš molbu, potpišeš. Dobre, sada ćemo te pustiti kroz školu, kroz odgojni zavod. Pustit ćemo te i sad ćemo mi provjeravati koliko ti imaš sposobnosti i volje i ljubavi za ovo zvanje. E, prvo, drugo ti, treće crkva. Crkva koja je zadužena da te provjerava i provjetrava, kontrolira i da ona kompetentno kaže ovoga ćemo zarediti za džakona, ovoga ćemo zarediti za predbitera, ovoga ćemo zarediti rukopoložiti za episkopa. Mi, Bogu hvala, imamo još srednjoškolsku izobrazbu i mala sjemeništa. Na zapadu nema toga više. Nema toga više. To je Njemačka, ja mislim da, ja mislim da nema uopće jednog malog sjemeništa. Holandija da ne pričamo, Austrija, Švicarska, Francuska i tako dalje. Bogoslovija da, ali ova mala sjemeništa, kažu oni, to je otpalo. Kod nas Bogu hvala to još nije otvalo. Ima oni koji se jave u prvi gimnazije, mi u BH imamo dvije takve gimnazije klasične, nisu u najstrožem smislu riječi klasične, zato što nemaju dostatan broj grškoga i latinskoga, imaju po jedan ili dva sata, u Visokom za Franjevce iz čitave BH iz Mostara i Sarajeva i u Travniku za sve četiri biskupije na području BH, Banja Luka, Sarajevska, Mostarska i Trebinjska. Imamo u Travniku dijecezanskih sjemenih staraca, pa evo između 45 i 50. Franjevac ove godine ima, evo baš neki dan bi rekao, provincija Hercegovački, 36. Tu je odvojen zavod, institut, internat, kuća odgoja od gimnazije. Pa onda ima kuća odgoja svoga rektora, svoga prefekta, svoga ekonoma, svoga duhovnika, a gimnazija ima svoga direktora, svoje profesore, svoj personal i tako dalje. Nekada je to pod istim krovom, a drugi su uredi. Kroz to vrijeme provjerava se, osobito se provjeravaju dvije stvari. Prva, koliki je kvocijent srca, ajmo tako reći, kvocijent emocije, kvocijent afektivnog života, kvocijent karaktera dotičnog đaka, učenika, sjemeništarca, gimnazijalca. Zato je 4-5 ljudi koji to stalno promatraju u kontaktu, u razgovoru, u dijalogu, u igri, u šetnju, u molitvi, u školi, u porezultatima i tako dalje. Da vidimo kakav je ovaj čovjek karakter. Je li sklon laže, petljanima, piću, nemoralu. Da vidimo kako, koji je kocijen. Njemu je 15 godina, a vlada se kod mu je 7 godina. Vidiš ti koja je to razlika. Ti bi od 15 godina očekujemo da se vladaš kod da ti je 15 godina. Ako ti je 25 godina, očekujemo da se vladaš kod da ti je 25 godina. A neko pubertetlija od 13 godina. Ova razlika, to je taj kocijen. Kocijen da dob odgovara afektu, da afekt, karakter odgovara dobi. Vi biste smijali kad bi ja sada učinio neke vaše geste u vaših 15-16 stavlje savjeta. Pa nisam ja vaše dobi. Nekad sam bio jednako čupav ko najmali, svu kosu na glavima. Danas nema, to je sve odšlo. Ja sam odbio. Ovo se trenira, vježba, provjerava u zavodu koji mi zovemo sjemenište. A gimnazija provjerava koji ti je kvocijent inteligencije. Koji ti je kvocijent inteligencije? Pa tu onda gledamo najprije one sposobnosti koje dotični kandidat ima. Prva je sposobnost prihvaćanje, shvaćanje, razumijevanje materije, povijesti, bilo kojega sadržaja i pojma. Koja je njegova moć, sposobnost da shvati? Druga, koja je njegova moć ili sposobnost da zapamti? Kako mu je memorija? Je li rešeto, kako ti pričaš, kako propada ili ima betona, zaustavi i ponavlja, koda je slika, koda printa? I treće, kakav je njegov zaključak, njegova meditacija, njegova refleksija? Kako razmišlja? Kako razmišlja o životu, o sebi? Kako samoga sebe procjenjuje u odnosu na druge, na Boga, na roditelje, na misiju svoju, na sutrašnji život svoj? Može mu biti 15 godina, ali ne može još rješavati zadatke nego na razini 10 godina. Šta je? Može mu biti 25 godina, rješava zadatke, životne zadatke, na razini 15-16 godina. Šta će s njim? Hendikepiran. On ima i super talenata, pa će on od 15 godina rješavati zadatke kao da mu je 20. To je super inteligentan. Kvocijent je u njega ne 100, nego 150 ili čak 200, tako dalje. Evo, zato provjeravam. Zato su profesori koji onda predaju od tih svojih predavanja. 20, 30, 50, ne znam koliko, provjerava svako toliko, dolaziš na red, ispitujete koliko si zapamtio, kakva ti je memorija, što si razumio, koji su tvoji zaključci. Imaš ti ovome ikav stav svoj? Matura. Matura. Završetak srednjoškolske izobrazbe, 19 moje godina, evo čak izišao iz punoljetnosti, 19 moje godina, sad bi on trebao biti zrel, da dočeka životne probleme stojeći, da se zna opredijeliti na studij koji želi, da se kvadar oženiti i formirati svoju obitelj i biti odgovoran otac, odgovoran muž. On je maturus, latinski maturus znači zrel, dozreo, dozreo. Mi u Travniku i u Visokom imamo sve predmete koje imaju i vanjske gimnazije. Plus vjeronauk koliko ga imamo svaki dan, gotovo svaki dan. Plus, evo, grčki i latinski kroz sve 4 godine. A na maturi dolaze obvezatno hrvatski jezik, onda po izboru, kako hoće ko, matematiku ili jedan od jezika, i treće, izabere što god želiš ti. Evo, od svih predmeta, šta voliš, fiziku, hemiju, povijest, psihologiju, filozofiju, izabere. Tebi na vlastiti izbor. Ista tri predmeta polažu i pišu se i maturalno, odnosno pismeni ispiti, pismene vježbe. Ako je neko prošao sve 4 godine odličnim, dobro radi ove zadaće, oslobođen je usmenog ispita. Ne polaže usmeni, ide naprijed. I iz toga srednjeg školovanja, nakon mature, javlja se u bogosloviju ili se ne javlja u bogosloviju. Jer je stalno pred njih mogućnost izbora, potvrđenje. Želi bi svećenik, ne želiš. Hoće bi svećenik, ne želiš. Ovo je jedna od prekretnica. Više puta se zna dogoditi da recimo bude po 10 maturanata, 5 ih ode u bogosloviju, 5 ih ode na druge fakultete. Tu. Oni i na drugim fakultetima isto tako budu veoma dobro iskorišteni i pogotovo u crkvi, pogotovo sad u ovakvim demokratskim uvjetima, pogotovo ako se nađe, pa želi nastaviti teologiju, ali ne želi biti svećenik, damo se mogućnost da bude vjeroučitelj u vjeronauku koji je isto tako potpomognut od države. Bogoslovije. Imamo 2 bogoslovije. Rang teološkog fakulteta, iako nije naslov teološkog fakulteta. Ali imamo puni 5 godina plus 6, takozvana pastoralna, koju su biskupi odredili radi prakse đakona ili izravnih pripravnika na prezbiterat. Oba 2 su bogoslovije teologije u Sarajevu, jedna je dijecezanska, ima jedno 40-45 bogoslova, plus dosta vanjskih studenata i studentica koji pohađaju i koji su onda kasnije isto tako u službi crkve, i Franjevci isto tako imaju svoju teologiju, petogodišnju, odnosno 6 sa pastoralnom praksom i iskustvom. Tu imamo obično po 25 profesora. I na jednoj 25 na drugoj strani, tako i predmet, da ima svaki profesor ima svoj vlastiti predmet i tako dalje. Bog je dao, evo, pa smo u posljednje vrijeme, osobito od drugog Vatikanskog koncila, 65. na ovamo, biskupi su slali mlade svećenike, slali na studij da završe školovanje, da bi mogli popuniti profesorski kadar i u sjemeništima, i u bogoslovijama, i na institutu o kojem ćemo odnositi sad kasnije. U Mostarsko-Dumajskoj biskupiji imamo 103 mirska ili dijecezanska svećenika. Od toga imamo 26 koji su magistrirali i doktorirali. Ima i barem 70 koji su diplomirali. Ovi drugi su samo apsolvirali, ali još nisu, jer je to bilo i prije, dok nije bilo uvedeno prije ratovoga i tako dalje. Dakle, ima profesorskog kadra kvalificirana za predavanje i tako dalje. Franjevci također u Hercegovini, koji ima 120-130, ima jedan dio u penziji, Ali on ima isto po jedno 27-28 doktora, kvalificiranih svećenika, profesora itd. Mi u Mostaru imamo Teološki institut. Teološki institut je na rangu bogoslovije, teologije, samo 4 godine. Nije 5 kao u Sarajevo, nego su 4 godine, gdje proizvodimo, hajmo tako reći, vjeroučitelje i vjeroučiteljice. Evo, do sada je od rata na ovom, od 93. do sada, diplomiralo 165 kandidata, studenata na našem institutu. Od toga ih imamo barem jedno 90 u vjeroučiteljskoj službi po biskupijama, predaju vjeronauk u osnovnim školama 2 sata tjedno, u srednjim školama 1. I to je sve regularno plaćeno od države. Oni su istovremeno crkveni vjeroučitelji i istovremeno nastavnici priznati od države. Tako je to uređeno i crkveno državno još od ratnih vremena na ovamo. Rekao sam da su dvije vrste, jedni su za odgoj, drugi su za izobrazbu. U Sjemenišku je rektor, vicerektor, ekonom, duhovnik, evo, koji imaju bitnu ulogu u procjeni zvanja jednog kandidata. Ista je priča za bogoslovije. I bogoslovije ima rektora, ima vicerektora, ekonoma, duhovnika, koji prati mladoga kandidata, prati ga na njegovu putu, nekada ševrljanja, posrtanja, padanja, dizanja, kajanja, kako već jesmo. Hajmo mu pomoći, hajmo ga podržati, hajmo mu dati snage. Dolazi jedan mladić k Isusu. Kaže učitelju, šta trebam raditi da postignem život vječni o kojem ti pričaš tako veličanstvene parabole? Kaže, zapovijedi o državu. Ima 10 zapovijedi, 10 prstiju, 10 zapovijedi. Svaka bi, pošto je prsti. To sam održavao kako znam za se. Kaže sveti Marko, a Isus ga pogleda, pa ga zavolje, ljubavlju božanstvom. Kaže, dobro, haj za mnom, haj kući, pa to što imaš, prodaj, siromasima podaj, pa pođi za mnom. A on, kako ima veliko bogatstvo, smrknu, ode, još se nikad nije s Isom ni vidio ni pozdravio. Pa je nevanđelje to više nas. Ode, kako simpatičan mladić, kako otvoren, kako pun duha Božijega, za održavanje Božije zapovijedi. Kad je Isus rekao povrt, privilegirano zvanje, nije htio pripati. Ima onaj drugi, iz kojega Isus istjerao legiju vragova, kad je vidio Isusa, da mu zahvali, kaže, Isuse, mogu li se ja pridružiti tvojoj družini, tvojoj zajednici? Kaže, Isus, ne možeš. Ne možeš, hajde doma, kući, pa ćeš kod kuće svjedočiti šta ti je Bog učinio. Tamo budi svjedok. Ti ćeš biti sada moja legitimacija. Ti svjedoči pred onima koji su ti se do jučer rugali i tebe se bojali, evo sada imaš od mene ovlaštenje da možeš u svojoj, u čitavom Dekapolisu biti tako vrijedan svjedok. Redovito pošaljemo, kažem, nakon teologije naše pošaljemo mlade svećenike, nakon određenog iskustva, pošaljemo na dalji studij. Obično šaljemo u Rim. Ma šaljemo u Rim i radi toga da nauči jedan jezik. A u nas u katoličkoj crkvi najfrekventniji, najopćeniji jezik je latalijanski. I to je, kad dođeš u Rim, ako ne znaš talijanski i u crkvenim krugovima, u vatikanskim krugovima, ako ne znaš talijanski, ti si hendikepiran. Pa makar izdao je engleski. Kad znaš talijanski, to odbije s tebi sva rafa otvara. Evo zato željeli bismo da svi koji god možemo poslati, da prođu malo te latinske škole, rimske, venecijanske, bolonjske i tako dalje. U Rimu ima jedno 15 papinih sveučenja. Sveučilište je jedno učilište koje ima najmanje 5 fakulteta. 5 fakulteta, to je minimum. Dakle, 15 sveučilišta. Zato imaju redovi. Dominikanci imaju svoje trajnici, imaju istovci, imaju svoje kapucini, imaju svoje i tako dalje. Dobro. Ali ima i ovi zavoda, internata, gdje se sjemeni učilišu. Gdje su svećenici s boravkom svojim, a pohađaju različita učilišta. Mi Hrvati imamo jedan koji se zove Hrvatski zavod Svetoga Jeronima. Imamo 550 godina. I svi Hrvati i svi područja, uključujući i Crnu Goru, od Bara preko Kotora, pa gore sve do Poreč Pule, vamo do Subotice, svi Hrvati imaju pravo na taj zavod. Ako ima jedan svećenik koji je sposoban za škole, spremi ga dođe. I dođe će mu zavod osigurati stipendiju. Samo ti polaži, redovito, na kraju godine donese da je sve sakumpano. U tome sam zavodu bio 12 godina upravitelj, gdje su bili svećenici, hrvatski svećenici, obično bude između 20 i 25 svećenika. Koji je postotak ustrajalih? Koji je postotak ustrajalih? Dakle, oni koji su pošli u prvi razred srednje škole, koji su došli u prvi godinu teologije, pa onda i kroz svećeništvo, prvi 10-15 godina, koliko ima oni koji su ustrajali na putu svećeničkom i koliko ima oni koji su skinuli mantiju i... Isus je donio jednu prekrasnu pristodobu. I to prva pristodoba koju je uopće izgovorio čim je otvorio usta. To je onaj sijač koji je izašao sijati sjajno. Jedno zrno pade na put. Dođe se ptice i počukaše ga. Jedno zrno pade u žbunje. Žbunje jače od zrna u gušine. Jedno zrno pade u zemlju, ali odmah ispod njega kamen, udar je u kamen, nema, ne može pustiti žile, gotovo. Ali četvrto zrno je palo na plodno tlo, pa onda svako takvo četvrto zrno donosi različit plod, jedno 30 zrna, jedno 60, jedno 100 zrna. Plodonosno. Ja bih rekao da je baš tako nekako i kod nas. Od onih krštenih svako četvrto se prima. Od onih krizmanih svako četvrto se prima. Od onih vjenčanih svako četvrto se prima. Od onih rukopoloženih ili evo, kroz kandidaturu dok se ide kroz gimnaziju i bogosloviju svako četvrto se prima. Ti šeć, to je loš rezultat. Pa isto je to rekao. On je to rekao. Dobro, jedna će godina biti vrlo plodna. Recimo, da ja reknem, ja sam pošao u školu, gimnaziju, srednju, ovako vašega sadašnjega ranga, prije 50 godina, 59. Došao u Zagreb sa 15 godina. Nas je u prvoj godini bilo 150. 150. Od tih 150, nas je 50 svećenika. 50 svećenika. Stotinu, evo, trećina. A onda još je bilo svećenika koji su napuštali, mijenjali službu, otišao, oženio se. Taj je već bilo, ne znam. Dobro, bit će oni koji su i pomrli i tako dalje. 40 godina ređenja, rukopoloženja za svećenika, 69. I baš danas moja generacija slavi 40. obljetnicu, biskup Ilija je otišao iz Kotora i on je iste godine ređen, negdje gore u Orahovici, u Zagrebu, u Slavoniji, slave, evo, 40. obljetnicu svoga rukopoloženja. Dobro, ovo hoće li biti 100%, hoće li biti ove godine 50, hoće li biti generacija, nikoga nema. 11 maturanata, odlikaša, vrlo dobraša, izašli iz Sjemeništa, iz gimnazije i svi napustili. Druga generacija, svi pošli u bogosloviju. E tako, ono hoću reći kad se, ali kad ideš na dugi rok, kad uzmeš prosjek između 10, 15, 20 godina, onda ti ovako kako ti priča. Završit ću i ostavljam vama evo mogućnosti vaših pitanja. Ovo bi sam spomenuo i pred mitropolitom i profesorima i odgojiteljima. Pošao sam u školu 51. Završio, evo što se kaže, stavio točku na i 70 para. 20 godina. Iz razreda u razred. Trlja i tu. 20 godina. Jednom sam sjel i popisao imena svih svojih učitelja, učiteljica, nastavnika, nastavnica, profesora i profesorica, kod stolca u Crnićima, u Zagrebu, na Šalati, u Rimu, na Kopenhagenu. 92. 92 učitelja, odgojitelja. Svaki se od njih trudio u ime svoje vlastite savjesti, svoje struke, svoga zaduženja od države, od crkve, da ovome malome, ovoj djeci, ovim učenicima, utovi u glavu određene sadržaje, da od njega formira kakva takva zdrava čovjeka, intelektualca. I svaki se takav profesor, a evo između ovih 92, Kineza, Japanaca, Belgijanaca, Francuza, Hrvata, Srba, muslimana, Crnogoraca, Italijana, da ti ne pričam, Crnaca, braćo, ja sam od svega srca zahvalan svima njim koji su me odgajali, koji su mi našarafljivali mozak i našarafljivali srce. Da ide upravo, da ide i mozak i srce i jezik upravo. I šta je drugo jedan čovjek, normalan i zdrav čovjek, šta je drugo jedan kandidat na đakonat, na svećeništvo, šta je drugo jedan biskup nego harmonija srca, jezika i mozga. Ako ta tri organa koji su bitni naši organi, ako to povežeš, spojiš, pa kako srce misliš, kako srcem osjećaš, kako mozgom misliš, da tako i dušom svojom, odnosno jezikom svojim izražavaš, e onda bi to bio sklad osobe, onda bi to bilo nešto i po Božjoj volji što je dano, što je izrađeno, što je učinjeno. Volio bi ovom prigodom ispakolje reći osobitu riječ učiteljima, profesorima, nastavnicima, odgojiteljima. Veliku zadaću imate. Veliku zadaću imate odgajati. Evo ovdje koje vam je Bog dao, pokupio iz raznih krajeva, iz raznih prezimena, sa talentima, sposobnostima, osjećajima, onim kocijentima što smo malo prije govorili, ali vi imate sada u ruci ove materijale, ovu, što bi čovjek rekao, pastu, ovo brašno. Na vama je kakve ćete pogače, uštipke, kolače pripraviti, urediti. Vaša sposobnost, vaš rad, vaša molitva, vaša. Neka vas u svem ovome Bog pomogne svojim obilnim blagostvom i svojom velikom milošću. Hvala vam.
Nakon uvodnog predavanja biskupa mostarskog doktora Ratka Perića uslijedila su pitanja posjetilaca.
Ekumenizam ima li perspektive? Nadovezuje se na riječ gospodina mitropolita. Ekumenizam ima perspektive. Razumije se ekumenizam shvaćen kako? Ako ovo danas nije ekumenska gesta, ako ovo danas nije ekumenizam, ja ne znam šta je ekumenizam. Na mene, kolega mitropolit Amfilohije Radović, preko svojih suradnika pozove, da mi omogući da ja ovdje govorim i pred njim i pred vama đacima, pred profesorskim kadrom i da kažem svoje katoličko mišljenje, kao katolički biskup. Ako ovo nije ekumenizam, ja mislim ovo ima perspektive. Ima onaj ekumenizam istine, ekumenizam teološki, ekumenizam diskusije, pa i polemike i tako dalje. Prepustimo to vatrenim teolozima i tako dalje. A ovaj današnji susret i ovaj današnji razgovor Gospodine mitropolite, dopustite mi da vas ovako javno ispred svih pozovem da idi dođete u Mostar kojom prigodom, da imate jedno predavanje mojim studentima na Teološkom institutu. Bićemo zaista vrlo počašćeni. Prije 2-3 godine bio je vladika Grigorije i to je jedna prekrasna vijest. I zato ga smo imali zajedno na televiziji nastup, isto pitanje postavljeno gospodinu Grigoriju i mjesta mjesta. Vrlo otvoreno, vrlo jasno, pogotovo je nama tamo to potrebno zbog sve naše muke i problematike koju doživljamo. Dakle, ima perspektive, ima smisla. Znate da što još? Onda nema smisla i sova molitva. Pa Isus je molio da svi budu jedni, do sudnjega dana, da svi budu jedno, jedno u Gospodinu, jedno u Bogu, u Sinu, u Presvetom Trojstvu. Dobro. A ove naše ste razmirice sa svim različitostima, one će se tijekom vremena usklađivati. Prepustimo Bogu i nemojmo mu postavljati zapreke.
Drugo pitanje, Međugorje, istina ili laž?
Ovo je problem od 29 godina, ne od 29 sekundi, minuta.
Dakle, tamo je riječ da se narodno Gospa ukazuje od lipnja 6. mjeseca 81. do danas. Mjesni biskup Žalić, evo i ja kao njegov nasljednik, biskupska konferencija bivše Jugoslavije, Sveta Stolica, postavila je dva pravila. Prvo pravilo. Nema ni jednoga dokaza, nema ni jednoga, ni jedne poruke, ni jedno pozdravljenja, ni jedne tajne, ništa nema što uvjerava da se radi o nadnaravnim ukazanjima i objavama. Dakle, teološki ništa nije dokazano. A drugo, ali ljudi dolaze tamo, žele se ispovjediti, žele prisustvovati svetoj misi, žele se susreti sa svećenicom, to je pastoralna dužnost i onako svakoga svećenika, da bude na raspolaganje svakom vjerniku, da rješava njegove probleme koje on osjeća i tako dalje. Prema tome, teološki, ništa nije dokazano, ništa nije potvrđeno u visit 20-30 godina, a pastoralno djelujemo koliko se može djelovati. Ja stojim tvrsto na poziciji da nema ništa. Evo, mogu slobodno reći to kažem javno, u Međugorju, pod Svetom Misom i pred vama pravoslavcima na isti način kažemo. Ali tu nije to pitanje samo ovo što se sad rekao u 2 minute, nego tu je stotine drugih faktora, ekonomski, putnički, turistički, agencijski, tako, protoka ljudi i turizma i love i zarade i ko što ne sad pokaže. Mora li i dokar celibat u katoličkoj crkvi?
Crkva je i na drugom Vatikanskom saboru i svi pape, Pavao VI, Ivan Pavao II, Benedikt XVI, čvrsto na poziciji celibata. Čvrsto na poziciji celibata. I to dijecezanskog mirskog svećenstva. Ne mrštva, predomništva. To se posljedno razumije. Oni su baš zato tu da imaju ta tri zavjeta, čistoće i siromaštvo i poslušnosti. Ali crkva je odlučila da u celibat kao crkveni zakon, ne evanđelski nametnuti, zahtjevani, ne to, nego kao crkveni zakon, crkva je odlučila, u to se neće dirati. Prema tome, uvjereni smo sa svom sigurnošću da to neće nestati u katoličkoj crkvi. Mi znamo da ima zloupotreba, da ima kršenja, nevjernosti evanđelju, nevjernosti vlastoj prisegi, sve to znamo. Sve te zloupotrebe nisu nam dostatne da kažemo, hajdemo ukinuti celibat. Ja ću reći jednu, malo bih rekao otac Pavle, 1.150.000.000 je katolika, od toga u katoličkoj crkvi ima 407.000 svećenika. 407.000 svećenika. Svi su položili celibat. I gledaj nešto. A ako ja tebe zovem, i ako ti kažem da si pozvan za svećenika, i ako ja tebe zovem i kažem, kao ti, ma, te, molim te, uvijek da budeš svećenik, jest da se ne ženiš. Da nemaš obitelj. Ovo je uvijek.
Hoćeš li prihvatiti tu vjeru? Neću. Evo ruka, dobro zvon. Hoću. Hajde, prihvati i budi vjeran. Molim vas, koliko danas ima, ja nijem ljudi isti tako u Crnoj Gori, koliko ima obitelji, koliko ima sela, mjesta, čitavih krajeva, gdje niti se momci, žene, niti se cure udaje. No to je katastrofa. Ja kad pođem od Trebinja prema Duvnu, to je koliko, 200 km. Ja mislim da ima 20.000 mladića i tako djevojaka, neoženjenih, neudatih, koji su prevalili 25. u 30. godinu. Kako to sada tražiš ti od ovih 200 svećenika koji žele služiti crkvi, da se on mora ženiti, a ti neće da se oženiš koji si ponavljali svojoj pozvali na to. Kaže mi jedan župnik, biste daj molim te, zove ove mladiće i djevojke. Ja sam došao pred mikrofon u crkvi, napisao i rekao sam ovako. Momci i djevojke, ako ste vi spali na to, da vas biskup zove solfar, da se ženite i udajete, nemojte se ni ženiti i udajete. Ako vas narav ne zove, ako vas ona unutrašnja želja za djevojkom, djevojke za mladiće, da želite formirati jednu obitelj, dati djecu na ovaj svijet, što ti je Bog sadio, što ću ti ja to izvana ovako govoriti? Ima jedna pjesma, gadna pjesma, kaže ovako, naše selo posve sliči raju, niti se žene, niti se udaju. To je katastrofa. Hajmo tako tude. Daj ti koji si ti, neće ti problema nikako od ovi 400.000, od milijarde i 150 milijuna, je li tako? Neće biti ugroženo ni proliferacija, ni potomstvo, ni ništa. Evo, zato smatram da je celibat jedna od vrednota u katoličkoj crkvi, od koje se crkva neće odreći. Radije će tolerirati i zloporabu, nego dokinuti zakon.
A zašto ne bi mogao da bude sveštenik, a da živi porodično? Objasnite nam sad kad ovako pričamo.
Imamo, najprije mi se zaista oslanjamo na rečenice Isusove. Pa onda kažemo, svećenik onaj prije, u što smo ovdje govorili, pozvan izravno od Isusa, oblikovan po zakonima evanđelja, po svemu ono nešto smo ovdje pričali. Prema tome njegovo usklađenje s Isusom, s Isusovim životom je stavno. Isus je bio celibatarac. On je bio čitavim svojim bićem predan volju Oca nebeskoga. I rekao je, ja se odričem evo svih ovih zemaljskih mogućnosti, i želim se čitanjem svojim bićem staviti na raspolaganje Boga. Koliko je bilo djevojaka koje su bacale oko na njega kao čovjeka, šta je ona Samarijanka na onome izdencu htjela u svojoj priči gdje kaže da je neudata, a pet muževa ima, kaže Isus, dobro si rekla, pet si proigrala, a i ovaj šesti nije to. Šta je ona htjela nego? Možda je mislila da je dobila izvanrednu šansu životnu biti ovakvoga jednoga. Ženo, k sebi prste. Nemoj me dirati Mariju Magdalenu. To je isto stvar. Ovo je kristološki razlog. Drugi je eklezijološki. Mi imamo, evo li smo jasno, imam 80 zupa. 80 zupa u Hercegovini. Ako ja imam jednog svećenika koji je celibatarac, koji je bio 5 godina, 10 godina na župi, podigao jednu generaciju, izgradio crkvu, podigao župni stan, upoznao se s ljudima, sa svima, obiteljima, jednostavno se stopio se, član svega toga. Ja njega dižem i kažem sad ćeš ići potpuno na drugi kraj biskupije. On uzme tašnu, kofer i lak treba u auto se spuči i ode na potpuno suprotni kraj. Ništa, kada ništa nije malo bilo. Mi znam to. Ne bi vas volio apsolutno ni na koji način ni demantirati, ni dezolirati. Ako on ima ženu, ako nema djece, ako nema obitelj. Pa sve ide ti hoćeš, neće onako, neće djece. Samo smo se fino snašli ovdje, evo prekrasno ovdje škola, blizina, i ja sam se zaposlila ovdje. Kud sam, šta, kud mi sada bivaš? Kud mi sada bivaš? Mi smatramo da i ovaj eklezijološki, eklezijalno, eklezijološki razlog jest dostatan da se kaže, budi na raspolaganju crkvi da ti kaže, biskupe, bit ćeš sada biskup u Sloveniji, bit ćeš sad biskup u Jeruzalemu, bit ćeš sad biskup u Moskvi. Budi na raspolaganju. Ovo što imate s monaštvom svojim, da je ovako raspolaganju, da iz monaštva birate mitropolitne episkope, vidiš toga puta i toga načina. Dobro. Treći razlog, eskatološki. Baš to kažemo, doće vrijeme, umjeru, kad neće biti više, kaže, neće biti više ni udaje ni ženitbe, neće biti više ni čija je žena, čiji je sin, čiji je muž i tako dalje, svi će biti ko anđeli Božji, kaže Gospodin. Svi će biti ko anđeli Božji. Dobro, ovaj život naš je u određenom smislu anticipacija. Molim vas, ovo je sve rečeno u pretpostavci da je čovjek pozvan. Ako si pozvan, onda su ti dani i ovi momenti, dani ti i ove milosti, i ovi privilegiji. Ide jedno s drugim. Pa zato se to i provjerava, zato se to i čini i tako dalje. Nema to riješiti do sudnjega dana.
Evo, imaju katoličkoj crkvi oženjenih
svećenika. Da, u katoličkoj crkvi također ima grkokatolički svećenik, ako je u vrijeme bogoslovije, ako se on želio ženiti bez ikakva problema, on se može oženiti. Kad se zaredi, nema više ženiti ne. Pričam za jednog takvoga, kaže, došla jedan mladi bogoslov i prije rečenja i pita jednog staroga svećenika i kažemo, oče, imam prekrasno djelo, obećanje. Pa u mukama sam, s jedne strane osjećam da bi se trebao ženiti, druge strane i ne bi se ženio. Šta mi vi kao svećenik sa 40 godina svoga staža, šta mi vi kaže? Znaš ne kaj mi kaže? Mladiću. Šta god izabereš, pokajat ćeš se.
Da,
to je život takav. Koliko ima neuspjelih, da tako? Koliko ima neuspjelih bratova i svećenički. I svećenički neuspjelih. Ili treba biti primjer drugome. Kako će biti primjer drugome? Prije rata. Bio jedan svećenik, pravoslavni svećenik. U blizu Sarajeva, da mu ne spominjem imena. Imao je dvije kćeri. Jedna se kćer udala za jednog Hrvata, a druga za jednog Muslima. Ja ne znam šta ti možeš tu se bilo. Ti možeš reći da ima pravo. A ko to nije rekao? Nisam to nije rekao. Nego samo ti kažem kako je završeno. Kako će sada vjernici doći? A pope! A gdje su tvoje kćeri? Je tako?
Ovo je malo anahrono pitanje, ali nije anahrono u kontekstu jedne savremenog života crkve, pogotovo misije crkve. Nije primjereno vama, primjereno je vama za vrijeme koje je bilo ovdje na ovim prostorima, ali primjereno nama, zato što imamo takvih primjera vezano za život, ne samo srpske, nego inače pravoslavne crkve u takozvanoj dijaspori na zapadu, gdje delimo, odnosno gdje koristimo katoličke ili protestantske crkve, aktivne crkve, dakle, kaže, šta mislite o crkvama sa dva oltara, nadam se da je podobna praksa, odnosno istorijski fakat, da smo imali nekoliko tu oko Sutomora crkava, gdje su bili paralelno istočni i zapadni oltar, ali gdje je zapadni oltar pridodat istočno, negdje sa strane, u kasnije vrijeme.
Ja znam da je to i konkretnije problem što kažete, ali nalazeći u ovakvu dihotomiju, da baš postaje dva oltara, dva ključa, dva, tako dalje. Iako i to može se urediti, može se učiniti, tako dalje. Učini se da bi bilo normalno, da ja, recimo sad u odjelju cijelju, nemam, da ne kažem šta crkva, nemam nikakva sredstva kuće, krova, a ima 100-150 vjernika. A imate vi prekrasnu crkvu otvorenu ovako. Naravno s ovim. I ja dođem gospodinu mitropolitu i kažem mitropolite, molim vas, ili mogli naši vjernici imati ovdje u ovoj crkvi pravoslavno, gdje mogli imati svetu misli. Nedjeljom jednom u 6 sati. Ali da bi to bilo moralno. I da on ne znamo li ili bilo koji drugi, da ne zavolimo staru, jer u katedralu čovječa uči. Ja smatram da Isus o kojem mi govorimo, da je to jedan jedini Isus. I da je evanđelje jedno jedino koje je tu. Može doći do drugčije interpretacije svega toga. To su teološke mudrovije ili povijesni uvjetovani sudovi. Sve to može biti. Ali idemo na ono centralno, na ono temeljno. Da sad odgovorim onome što je malo prije pitao, baš onako pametno, ima li ekumenizam perspektive? Evo kako ja smatram da je ekumenizam. Ako je ovdje gospodin Isus, u centru, ovdje gospodin Isus, ako smo se mi udaljili 1000 godina, a jesmo se udaljili 1000 godina? Mi smo udarili svojim putem, pravoslavci udarili svojim putem. Ali mi kažemo, pravoslavci, molim vas, idite k Kristu. Ne katolicija, ne papi, ne katolično bis, idi Kristu. Katolici, idite Kristu. Ne Carigradu, ne Moskvi, ne Jeruzalemu, idite Kristu. A čovječe, ako mi ovako počnemo se približavati, pa mi ćemo se u Kristu naći. Pa mi ćemo se u Kristu sjediniti. Pa Krist je naše jedinstvo, naš mir. Naša nada, naša perspektiva. Pojedno. Evo, s toga mi se čini ovo pitanje oltara i ovoga svega, to je nastalo i vjerujem i zbog evo, određenih nesuglasnica, svađa, netolerancije. Onda ako se počnemo tući kao kršćani, kako tek dajemo sablazan drugima, nekada je bolje tolerirati, nego da nastane krv, da nastane užasna svađa i kroz budućnost i tako dalje.
Po završetku predavanja gostu se zahvalio i uručio prigodne poklone rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog protojerej Gojko Perović.
Uvažene gospodine biskupe Mostarski, želim u ime svih nastavnika i u ime naših sestara, tamo spremačica, kuvarica, u ime svih đaka ove bogoslovije da vam se zahvalim. Neko je upotrebio skoro termin u nekoj polemici na ovoj duhovnoj ispaši. Lijepo je što ste nas ovako vratili na neke temeljne, drevne teme, izvorne i za pravoslavne i za rimokatolike. Da vam zahvalim na bogatim darovima našoj biblioteci đačkoj koje smo danas dobili zajedno sa našim dolaskom. I da vam u ime, kao neki mali znak pažnje, predamo ovo sad više nisu knjige oca Pavla, jer su on potrošio godine i živce dok je pisao istoriju Cetinske bogoslovije od 1863. do 1945. i od 1992. pa naovamo. To je sad, kao što u crkvi bila opšta imovina. Ovo nisu samo CD-ovi sa pjesmama našeg đakona Pavla i njegovih đaka pojaca, ovo je sve, pripada našoj školi i to nešto najvrijednije što imamo, što je izraz našeg stvaralaštva, dajemo vam na poklon i da se sjećate i u molitvama i da mislite na nas.
Hvala.
Potom su učenici bogoslovije Svetog Petra Cetinskog otpjevali svoju himnu Poletjela dva anđela.
Nije red da odete iz ove kuće, mi ćemo pamćiti vaš boravak ovdje, vaše slovo, vašu posjetu, rekao ko mi najavi, vama pripada ta čast da ste prvi biskup Katoličke crkve u 150-godišnjoj istoriji na naše škole, koja se posjetio i rekao svoju bratsku riječ, mudru, ali nije ne da odete iz ove škole, da ne čujete himnu ove naše škole. Pa ćemo mi je sad otpjevati, pročitati molitvu i pitati.
Poletjela dva anđela, ova od Boga, i padoše pred manastir Petra Svetoga. Jedan nosi zlatnu krunu, Thank you.
Susretu i u ovoj agapi. Po Kristu, gospodinu našemu.
Amen.
Amen.
Na kraju se visokom gostu još jednom zahvalio visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Zablagodarimo još jedan put u gospodu i puno preizvišenom što nam je iz punoće svoga srca i svoga iskustva ovdje posvjedočio ono što je najvažnije, a to je njegovu ljubav prema Kristu, prema Gospodu, njegovo svjedočanstvo, životno da voli Hrista i da je svjedok Hristov i želi da bude njegov svjedok do kraja svijeta. To je i suština onoga što je ono rekao i o sebi, o obrazovanju u Rimokatoličkoj crkvi i ono što on nosi od svog djetinjstva. Mislim da je to ono što je najvažnije upravo i za nas, da nas tim svojim svjedočanstvom postakne upravo na vjernost Bogu živome, njegovoj vječnoj ljubavi, Otcu i Sinu i Duhu Svetom, i da nam posvjedoči da se Hristovo evanđelje propovijeda na razne načine i da potvrdi ono što kaže Gospod, on kako on kaže za neke koji su ubili pa se bunili apostoli, šta će oni, on kaže, oni koji nisu protiv vas, sa vama. Čudna je i divna riječ u evanđelju. Hvala Bogu da je to tako. I daj Boži da ova vaša riječ evanđelska bude još jedno malo sjeme u duši ove djece, daj Boži da donose i ploda. Hvala vam.
Ova posjeta biskupa Perića crnogorsko-primorskoj mitropoliji značajna je zbog uzajamne saradnje između velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve. Uvaženi slušaoci, bio je to zapis od posjeti biskupa Mostarskog doktora Ratka Perića mitropoliji crnogorsko-primorskoj.